Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günlügi şuň programamyzda. Türkmen häkimetleri Libap'daky harasat barada dymyşlygyny dowam etdirýän mahaly ýurdun edara kärhanalarynyň dikildiş işler üçin pullaryň tutuljakdygyny duýdyrýar. Aşgabatda bir garsan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şahitleri talandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinle. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Rusiyanın ikinci ulu şehri Sankt-Peterburg'daki keselhanada bolan yangında 5 sanı koronavirus nesağı öldü. Yerli hakimiyetler 12. mayda irden olan yangının dörümögüne Sankt George keselhanasının 6. katında işleyen emeli öykün ventilator encamındaki nesağlığının sebep bolan bolmağının ören ehtimaldığına diyarlar. Ölün 5 nesağın hemmesinin hem bir otogdadığını ve binanın şol bir katındaki 150 hasanın evakuasiya edilendiğini şehrin prokuroru Sergey Litvinenko aytdı. Sankt-Peterburg'un kanun koruyucu organlarının resmileri özler tarafından bileşleyin bolmadık kanhorluk deyip adlandırılan vaka boyunca derinliğin başladılandığını aittiler. St. George Ketelhanasında 579 sanı kravat bolup Mart ayının ortalarında bu yer pnevmoniyeden ve demalış yollarında yiti infekciyalardan şolsanda koronavirüsten ecir çeken nesalar için beceriş merkezine öğrüldü. Rus resmilerinin 12. mayda beren malumatına göre Rusya'da koronavirüs bilen ketelleyenlerin sanı Sonki 24 saatte 10.899 adam artıp resmi taydan hasavalının nesaların sanı 232.243 adama yetti. Rusya'da bu virüsten 216 adam yoğuldu. İranın Demirgazygynaky Gulistan vilayetinde yerleşen serhetçiler Türkmensana öýür meydanlara ve fermalara yayran yangyny söndürmäge kömek ettiler. Bu barada İranın Fars Habar Agentligi yerli komandiri salgylanyp 10-njy maýda habar berdi. Yanyň şenbe güni İran bilen Türkmensanyň arasyndaky serhet nokudunda döredi diýip neşir bu barada Gulistan vilayetiniň Atrak serhet polkunyň polkowniki Muhammed Reza Saravaniň ýeşenbe güni maglumat berendigini aýtdy. Saravaniň sözüne görä yangynyň dörendigi ılan edilen desine İran'ın serhetteki koşunu gonşu yurdu yanını söndürmeye kömek etti. Türkmenistan tarafından ruhsat verilenden sonra İran'ın serhetteki karavulları yanını söndürmek için Türkmen toprağına geçti. Geçen yıl iki yurdun arasında bağlaşılan şertnama layıklıkta İran'ın ve Türkmenistan'ın serhetçileri birbirine bolup bilecek yanını söndürmeye kömek eder deyip Saravani aittı. Bu malumatı değişli Türkmen hakimiyetlerine çolsandı Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başardı. Atmadı. 11-nji maýda Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary Livap we Mar vilayetleriniň tebigi harasatdan ejir çeken ilatyna himayatyň berilmegini talap edip protest çäresini geçirdiler. Bu barada habar berýän Türkmensanyň hronikasy neşiriniň 12-nji maýda çap eden wideosunda protestde gatnaşanlar häkimetleriň bu urda harekete geçmediligine näýilelik bildirýärler. Aputupan 27-nji aprelde boldy we şu gün 11-nji maý siz adamlara henit hem hiç ýyly goldaw bermediňiz. Dogrusy siziň kömegiňiz gerek. Yönü in olmanda koronavirus pandemiyası geçenden son serhetleri açın. Biz kellelerinin üstünde üçöksüz şeylede ışıksız, aratnaşıksız ve pulsuz kalan karındaşlarımıza kömek etmeye gelmeye tayyar. Bizi eşidin deyip proteste katnaşan kızların biri talap etti. Yatlasak bunun ön Türkmen rahatları adam pedalı tevhiyi harasatta yoğulunlara kıynanç bildirip Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanasının önüne hem plakatlı çıkıptılar. 12-nji maýda yaraglı adamlar serhetsiz lukmanlar guramasynyň Owgan paýtagty Kabulyň Günwatar bölegindäki lukmançylyk klinikasyna hüjüm etdiler diýip Owgansanyň içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ministrliginiň medpuat wekiliniň ornunmasary Marwa Amini bu ýerde Owgan ýörite güýçlerini yerleşdirilendigini hem bellidi. Wakada pidalaryň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Şeýlede hüjümiň jogapkärçiligini henit hiç bir topar özüsünü almadı. Maglumatlara göre vakanın bolan vakti yurdun sağlık ministerinin ornvasarının klinika baran bolma ehtimal. Bu barada serhetsiz lukmanlar kuramasından häzirlikçe komentari alıp bolmadı. Moskwanyň golunda yerleşen Krasnogorsk şäherindäki garrylar öýünde bolan ýangynda yaralanan ýene 2 sany garry adamyň ölmegi bilen wakada ölenleriň sany 11 adama ýetdi. Şäher resmileriniň 12-nji maýda beren maglumatyna görä ýangyn sebäpli ketelhana yerleşdirilen 9 garry adamdan 2 sanysy giýjäň ýara aradan